Stimați prieteni dragi, frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Înainte de proslăvirea lui Dumnezeu, poporul său va mai trece prin mari încercări. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi dorim ca să intrăm în privirea cuvântului, poate pe scurt și un pic situația politică așa cum este ea, cu toate că voi știți că noi aici în acest loc doar atunci ne referim la aceste întâmplări și situații dacă acestea stau în legătură cu profeția biblică. Tot restul noi o lăsăm în seama politicienilor. De prima dată doresc ca să citesc din Psalmul 34, pe care noi l-am citit deja parțial. Vreau să-L preamăresc pe Domnul în orice vreme, lauda Lui să fie întotdeauna în gura mea. Eu, în aceste zile, m-am gândit la acest fapt, ce fel de căi au parcurs câteodată copiii lui Dumnezeu, cu câte încercări erau ei confruntați, cu dificultăți, cât de abrupte și spinoase erau căile lor câteodată, și atunci câteodată, aici și dincolo, poate ca să ne vină și gândul, oare trebuia ca să fie totul așa? Nu ar fi putut ca să fie și mai ușor? Dar dacă după aceea noi privim în Sfânta Scriptură, atunci căile copiilor lui Dumnezeu întotdeauna nu au fost așternute pe trandafir, ci pe spin. Încercări, prigoane, mâhniri de tot felul, noi putem ca să le găsim. În versetul 3 din Psalmul 34 citim să se laude sufletul meu cu Domnul. Cei smeriți să audă și să se bucure. De ce? Doar cei smeriți, fiindcă ei au găsit har înaintea lui Dumnezeu. Și ei sunt găsiți acolo unde oamenii au avut potrire cu Dumnezeu și ei pot ca să dea mărturii despre ceea ce a făcut Dumnezeu în ei și cu ei. Cei trufași, ei trec pe lângă Dumnezeu, pe lângă predica adevărată și pe lângă totul ce face Domnul. Celor smeriți, Dumnezeu le dăruiește harul său, celor trufași, El se opune. Deci, acolo unde Domnul este trăit, acolo se află cei smeriți în țară. Ei s-au supus mâinii puternice ale Domnului nostru. Ei se încadrează în voia Lui și ei ascultă bucuros când alții L-au trăit pe Dumnezeu, fiindcă și ei pot ca să mărturisească același lucru. Să se laude sufletul meu cu Domnul, cei smeriți, să audă și să se bucure. Proslăviți-L pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm împreună numele Lui. Voi știți, eu nu de mult am fost în unele adunări carismatice și eu nu îi judec, dar totul a fost făcut așa de artificial, cu și o muzică, totul era în oscilații, dar oscilația produsă de Duhul Sfânt nu vine dintr-un acompaniament muzical ciudat, ci este efectul, rezultatul cuvântului lui Dumnezeu care a intrat prin descoperire în inimile noastre. Fratele Brenem a descris-o într-un mod frumos, este o stimulare prin Duhul cel Sfânt și anume atunci când cuvântul este adus la viață ca descoperire și devine o lumină pe calea noastră. Este scris mai departe în versetul 5, ori de câte ori l-am căutat pe Domnul, El m-a ascultat, fi m-a eliberat de toate temerile mele. Fi oamenii credincioși ajung în diferite situații de viață, atunci noi avem posibilitatea să venim la Domnul, să ne uităm la El. Câteodată noi avem impresia că El nu ne ascultă, dar doar atunci când noi nu cunoaștem voia Lui în acel moment, atunci se poate ivi impresia noastră că Dumnezeu nu ne-a ascultat. Dar Dumnezeu știe cel mai bine ce ne lipsește, ce ne cade bine și la sfârșit noi cu toții vom spune și vom mărturisi, El a făcut totul bine cu noi, cu toții. Mai departe, în versetul 6, citim, cine privește spre El se luminează și fața nu trebuie să-i roșească de rușine. Nu este întotdeauna simplu în diferite situații de viață și încercări ca să ne uităm la Domnul, dar tocmai atunci este necesar ca să o facem. Căci este scris, cheamă-mă în necazul tău, astfel vreau să te ascult și să te salvez, și tu să mă proslăvești. În versetul 7 este scris, un om aflat în strâmtoare a strigat, atunci Domnul l-a auzit și l-a ajutat să scape din toate necazurile lui. Dar câteodată necazurile pot dura un pic mai mult, dar noi am fi dorit ca să treacă mai repede. De aceea, noi trebuie ca să ne antrenăm în răbdare, în credință și îndurare și să nu ne îndoim, ci să credem că Domnul nu va întârzia și să credem că El n-a făcut niciodată o greșeală. Noi trebuie ca să ținem de această credință biblică și de această convingere biblică și aceasta în toate situațiile de viață, indiferent dacă în jurul nostru stă totul în cap. Și atunci noi să putem sta pe niște picioare de credință sănătoase și să-L lăudăm și să aducem cinstea Domnului prin credința noastră. În versetul 8 noi citim, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Dumnezeu și îi salvează. Gustați și vedeți cât de prietenos este Domnul. Haidem ca să mergem mai departe la Coloseni capitolul 1. Coloseni capitolul 1, începând cu versetul 21. Și pe voi, care odinioară erați înstrăinați și cu gânduri de vrăjmășie în faptele voastre rele. Dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și de neînvinuit. Dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care se află în mesajul mântuirii sau în Evanghelia, ați auzit mesajul. El a fost propovăduit întregii creații de sub cer, iar eu, Pavel, am devenit slujitorul acestuia. Aici ne este spus ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui sfinți, fără prihană și de neînvinuit. De câte ori am spus-o noi deja, a fost necesar ca Dumnezeu să se descopere în trup omenesc, astfel ca să plătească prin Hristos tot prețul pentru omenirea și reprezentativ în Hristos să ispășească pentru noi toți ca să ne dăruiască prin harul Lui iertarea. Dar nu doar iertare și împăcare, ci o salvare totală pentru veșnicie și desăvârșirea pentru totdeauna, să ne înfățișeze înaintea Lui Sfinț, fără prihană și de neînvinuit. Golgota este într-adevăr garanția totală pentru răscumpărarea totală în duh, sufletul și trupul. Dar la fel de sigur precum Iisus a învins moartea și în a treia zi a înviat, la fel de sigur fi învierea noastră este garantată în învierea Lui. Și noi nu trebuie ca să ne mai facem niciun fel de griji, căci noi o avem de a face cu o lucrare desăvârșită din partea lui Dumnezeu. Este doar necesar de un timp până când se va arăta. Dar acum El va împăca în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui Sfinț fără prihană și de neînvinuit. Dacă noi o putem crede. Eu doresc din nou să scot în evidență această noțiune credință. Fără credință este imposibil ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a dăruit ne sunt date prin credința în Iisus Hristos. Și această credință care a fost dată credincioșilor, o dată pentru totdeauna, de ea dorim să ne ținem noi puternic. Pentru ea dorim să ne luptăm, pe ea dorim să o apărăm. Nu lucrări omenești ne mântuiesc, ci doar Dumnezeul, Mântuitorul, ne-a mântuit deja prin ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Noi nu am devenit doar credincioși cumva, ci noi am devenit credincioși în El, în răscumpărătorul nostru, care va desăvârși lucrarea Lui pe care a început-o în noi. Aici ne este dată și chemarea. Dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care se află în mesajul mântuirii sau în Evanghelie. Amin. Poate nu se chiar potrivește așa de bine, dar cineva care îl cunosc foarte bine, era o soră, ea a avut o descoperire pe care eu n-am putut ca să o accept. Ea a avut o descoperire că ea va merge ca o misionară în Africa. Eu trebuiam ca să-i spun, scumpă soră, descoperirea nu este potrivită cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci ea a spus unele cuvinte pe care eu nu le voi uita. Ea a spus aproximativ cu următorul înțeles: dacă tu îmi iei această descoperire, atunci tu îmi iei credința în Iisus Hristos. Și răspunsul meu a fost foarte simplu. Eu i-am spus, eu îți las credința în Iisus Hristos. Dar această descoperire falsă nu o accept. Există oameni care denumesc unele lucruri ca descoperire pe care ei le poartă în inima lor sau le-au purtat deja prea mult, astfel ca mai târziu să le și viseze și să le numească descoperire. Toate descoperirile care vin de la Dumnezeu trebuie și va fi în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă stăruiți bine întemeiați și neclintiți în credință și nu vă lăsați abătuți de la nădejdea care se află în mesajul mântuirii, în Evanghelia. Aceasta nu este doar o nădejde oarecare, ci este nădejdea pe care Dumnezeu a pus-o într-un mod îndreptățit în noi. Ea nu ne va amăgi, ci ea ne va conduce la împlinirea tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit, fiindcă este o nădejde pe care noi, într-un mod îndreptățit, o purtăm în noi pe baza făgăduințelor pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în cuvântul Lui. Mai departe este scris, ați auzit mesajul, el a fost propovăduit întregii creații de sub cer. Iar eu, Pavel, am devenit slujitorul acestuia. Evanghelia lui Iisus Hristos este singurul mesaj de mântuire care există. Este scris, Petru a spus-o, și în nimeni altul nu se găsește salvarea, pentru că nici nu este un alt nume sub cer dat oamenilor, în care să fim salvați în afara numelui Iisus, în care Dumnezeu ni s-a descoperit pentru salvarea și mântuirea noastră. Coloseni 3, primele 4 versete. Coloseni 3 cu 1, primele 4 versete. Așadar, dacă ați fost înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, acolo unde se află Hristos și tronează la dreapta lui Dumnezeu. Năzuiți spre cele de sus, nu spre cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aceste cuvinte ne sunt cunoscute nouă tuturor și noi ne urăm tuturor ca aceste cuvinte să se împlinească în totalitate în viețile noastre. Noi să fi fost răstignit cu Hristos, să fi murit cu El, să fi înmormântat cu El și cu El să fi înviat într-o viață nouă. Ca să căutăm totul ce este sus, acolo unde se află Hristos și tronează la dreapta lui Dumnezeu. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră, este scris. Noi ne aflăm încă pe acest pământ și noi mergem cu mașina, merg cu ceilalți sau zburăm cu avionul. Cei credincioși și cei necredincioși se află cu toți pe același pământ, în aceleași situații, nu au salarii mai mari decât ceilalți, totul este regulamentat aici pe acest pământ. Dar noi suntem niște oameni care îl poartă pe Hristos în inimile noastre. Noi am înțeles că și noi pe acest pământ nu avem nicio cetate statornică, ci suntem în căutarea celei viitoare. Și noi știm că Domnul însuși a mers înaintea noastră ca să ne pregătească un loc și El va reveni și ne va lua pe noi la El. Năzuiți spre cele de sus, nu spre cele de pe pământ. Pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. O viață nouă, dumnezeiască, în noi, lucrată prin Duhul Sfânt, pe baza cuvântului lui Dumnezeu pe care noi l-am primit în noi ca sămânță dumnezeiască. Și după aceea vine versetul despre care este vorba în principal. Când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Aceasta să se împlinească într-adevăr așa, ca noi să nu fi devenit doar credincioși într-un fel oarecare, ci Hristos, Cel înviat, Domnul înviat, să trăiască viața Lui de înviere prin noi aici, pe acest pământ, să-și descopere această viață în noi, astfel ca noi să avem parte de natura Lui dumnezeiască. Și doar așteptăm schimbarea trupurilor noastre care va avea loc la revenirea Domnului nostru. Reîntorcându-ne la ceea ce a fost spus deja, că timpul credincioșilor, adică viețile lor, în special atunci devin tot mai grele, când Dumnezeu face ceva aici pe acest pământ. În această legătură doresc ca să citesc câteva versete biblice. Primele versete din Faptele Apostolilor, capitolul 7, Fapte 7. Aici începem cu versetul 17, Fapte 7, începând cu 17. Dar cu cât se apropia timpul făgăduinței pe care Dumnezeu i-o dăduse lui Avraam, cu atât poporul creștea și se înmulțea în Egipt. Până când peste Egipt a venit la domnie un alt rege care nu știa nimic despre Iosif. Acesta s-a purtat cu viclenie față de poporul nostru și i-a chinuit pe părinții noștri, astfel că aceștia au trebuit să-și părăsească pruncii nou născuți ca să nu rămână în viață. În vremea aceasta s-a născut Moise, care era un copil deosebit de frumos. El a fost crescut 3 luni în casa părinților săi și când a fost părăsit, l-a luat fiica lui Faraon și l-a educat ca pe fiul ei. Nu doresc ca să citesc mai departe, vă veți da seama și voi despre ce este vorba aici. Atunci când Moise s-a dus în Egipt și a vorbit în numele lui Dumnezeu, lasă poporul meu să plece, atunci situația s-a înrăutățit. Și anume, atât de mult s-a înrăutățit pentru israeliții, astfel încât au fost mult mai mult subjugați, astfel încât de atunci încolo timpul a devenit aproape insuportabil. Eu doresc ca să mai citesc din Exod, capitolul 4. Din Exod, capitolul 4, vă rog frumos, țineți cont de faptul că a fost acel timp în care Dumnezeu a trimis pe profetul lui Moise ca să împlinească făgăduința pe care a dat-o lui Avraam și anume, după 400 de ani, voi conduce afară urmașii tăi din Egipt. Exodul, capitolul 4, începând cu 19. Și Exodul 4, cu 19. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, în țara Medianului, întoarce-te acum în Egipt, căci au murit toți oamenii ce căutau să-ți ia viața. Moise și-a luat soția și fiii, i-a pus pe măgar și a pornit pe drum de întoarcere spre Egipt. Toiagul lui Dumnezeu însă l-a luat în mână. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, când te vei întoarce acum în Egipt, vezi să faci înaintea lui Faraon toate semnele miraculoase pe care ți-am poruncit să le faci. Eu însă îi voi împietri inima ca să nu lase poporul să plece. V-ați dat seama? Atunci să-i spui lui Faraon, așa a vorbit Domnul, Israel este fiul meu cel întâi născut. De aceea îți poruncesc, lasă-l pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă te împotrivești să-l lași să plece, atunci voi face cu fiul tău cel întâi născut să moară. Voi puteți ca să recitiți toată întâmplarea aceasta. În orice caz, situația s-a înrăutățit, producerea cărămizilor a devenit mult mai grea și mai rea. Până atunci, materialele au fost livrate, începând de atunci, ei trebuiau să și le aducă și totuși să-și facă lucrul precedent. Cine citește totul ce s-a întâmplat, își va da seama că în acel moment în care Dumnezeu a început ca să împlinească făgăduința lui, situația pentru poporul lui Dumnezeu s-a înrăutățit atât de mult încât era aproape insuportabilă. Noi cu toții poate ne gândim când Dumnezeu începe să lucreze, atunci se întâmplă un lucru bun după celălalt. Și în special atunci când un profet vine cu toiagul lui Dumnezeu, cu așa vorbește Domnul, atunci totul deodată, totul s-a reglementat, toate problemele sunt rezolvate și așa mai departe. Și toate întrebările au primit un răspuns. Se poate întâmpla așa, dar nu trebuie ca să fie așa. Moise a fost profetul trimis de Dumnezeu. Timpul a sosit, cele 400 de ani au trecut, timpul a sosit Israelul ca să fie scos cu mână puternică din Israel. Și Dumnezeu vorbește aici, eu însă îi voi împietri inima lui Faraon ca să nu lase poporul să plece. Noi am fi dorit ca să fie corect altfel, astfel încât Dumnezeu să-l influențeze pe acest faraon, ca să fie totul în concordanță cu cuvântul, astfel ca poporul să iese în liniște, fără luptă, fără totul ce erau acolo circumstanțe însoțitoare, ci doar să cânte psalm, să cânte acele laudă și să plece. Aceasta ar fi fost dorința noastră, cum am fi făcut-o noi. Dar modalitatea și practica lui Dumnezeu este altfel. Eu vă citesc un cuvânt din Roman și în special în scrisorile către Roman, Pavel a exprimat niște lucruri foarte deosebite referindu-se la Testamentul Vechi. Și aici, în Roman 9, începând cu 17, sunt scrise următoarele. Roman 9, 17. Căci așa-i spune și Scriptura lui Faraon. Tocmai pentru aceasta am făcut să vii pe lume, ca să-mi arăt puterea prin tine și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Noi știm, Dumnezeu a împietrit inima faraonului. Au venit aceste semne și minuni pe care Moise le-a făcut conform poruncii lui Dumnezeu și de fiecare dată inima faraonului era tot mai mult împietrită. Până a venit a 10-a plagă fi a sosit și ziua când a fost tăiat un miel și toți au mâncat paștele, să aibă încălțăminte în picioare, cureaua să fie pusă și legată și după aceea să plece. Dar, de prima dată, situația pentru poporul lui Dumnezeu s-a înrăutățit într-un mod foarte, foarte dramatic. Eu am citit acest cuvânt și am întrebat, o, Doamne, există o paralelă pentru zilele noastre, ci acesta este o epocă profetică și noi trăim într-o epocă profetică când noi auzim despre fratele Branham că el a posedat slujba cuvântului vorbit, lui i-au fost descoperite lucrurile pe care voia să le facă Dumnezeu. Și el a rostit acestea și după ce le-a rostit, ele trebuiau ca să se împlinească. Eu cred că de 5 ori a fost în acest mod și noi am putea ca să ne întrebăm de ce nu a continuat Dumnezeu într-un mod atât de minunat. În această legătură trebuie ca să remarcăm, nu doar o singură dată, în slujba bărbatului lui Dumnezeu, nu a avut loc doar o singură continuare, ci de mai multe ori, astfel ca mireasa să știe că această slujbă va fi la sfârșit, pentru că legătura cu Dumnezeu să devină atât de profundă și directă, astfel ca voia lui Dumnezeu să ne fie nu doar descoperită referitoare la vestirea, ci și referitoare la slujba și totul ce dorește Dumnezeu ca să fie făcut, să fie descoperit, să fie spus, ca să se împlinească vizibil. Cum am spus deja, Dumnezeu are un plan cu noi, cu adunarea, cu mireasa, cu Israelul, cu toți Dumnezeu are un plan și noi trebuie să ne supunem, să ne încadrăm în acest plan. Dar noi să fim conștienți de faptul că aceasta se poate întâmpla tot timpul și se va întâmpla. Poporul Israel nu a cunoscut dinainte ziua exactă, dar un lucru ei îl știau foarte clar. Cu apariția profetului a început Dumnezeu să-și împlinească istoria lui, a început să împlinească făgăduința dată de el și să împlinească promisiunea pe care a dat-o el. Atâta au știut ei, dar după aceea au venit plângerile. Totul a devenit mai rău, mai greu, în loc să devină mai bine, în loc de eliberare și conducere afară, deodată au venit încercări peste încercări, au maltratări bătrânii israeliților, trebuiau să meargă la faraon, fiindcă ei au fost bătuți, fiindcă oamenii n-au reușit să realizeze norma zilei. Ați citit voi cu toții aceasta. Chiar și supraveghetorii care trebuiau să aibă de grijă, astfel ca israeliții să realizeze o anumită cantitate zilnică, astăzi am putea să o numim acord sau o altă formulare, dar ei au fost bătuți, fiindcă materialul nu putea fi livrat la timp, ci poporul trebuia să și-l aducă. Ei trebuiau să meargă la faraon. Pretutindeni era necaz, dar cu cât se înrăutățea necazul, cu atât mai mare era și strigătul după eliberarea din situația aceasta în care se aflau ei. Și eu doresc astăzi să o spun foarte clar. Și pentru noi situația nu poate fi destul de rea. Cu cât se înrăutățește mai mult, cu atât crește și în noi ce marea, vino în curând, Iisus, și scoate-ne din această vale de lacrimi și du-ne în sala bucuriei. Dumnezeu știe exact ce face El. Câteodată lucrurile se întâmplă într-un mod blând, dar după aceea și Altfel, noi nu putem ordona lui Dumnezeu cum să o facă. Dacă eu astăzi v-aș întreba pe voi toți, cine dintre voi este cu inima ușoară, fără griji, fără nici o povară care să-l apese, eu nu știu exact dacă o singură mână s-ar ridica în sus, înspre cer. Fiecare are ceva și undeva un necaz, fie că este de natură personală, duhovnicească, pământească, în profesie, la serviciu, aici sau dincolo, în căsnicie, în familie, în societate. Fiecare în parte are problemele sale și câteodată există și unii care au impresia că situația nu se îmbunătățește, ci se înrăutățește. Atunci noi putem fi și mai siguri că intervenția lui Dumnezeu s-a apropiat și mai mult. Dumnezeu nu ne-a promis o viață fără nici o problemă și doar cu soare, dar El a dat făgăduința: eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Și noi ne-am pus încrederea noastră în El. Lucrul va deveni și mai rău. Și profetul Isaia a scris despre aceasta. Așa au zis frații noștri care ne urăsc și vor veni la noi și să spune: să-și arate Domnul slava ca să vedem și bucuria voastră. Isaia 66, versetul 5. Isaia 66, versetul 5. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă tremurați cu teamă sfântă înaintea cuvântului Său. Așa au zis frații voștri care vă urăsc. O, sunt niște frați, dar ne urăsc. Au zis frații voștri care vă urăsc, da, care vă alungă din pricina numelui Meu. Să-și arate Domnul slava Sa, ca să vedem bucuria voastră. Dar ei vor fi dezamăgiți. Va sosi timpul ca și aceia care nu pot crede cuvântul descoperit pentru timpul nostru prezent, fiindcă nu le-a fost descoperit prin Duhul, ei totuși vor spune: noi vrem să vedem împlinit ceea ce ați crezut voi și ați predicat și cum ați fost și voi învățați. Eu doresc ca să o mai citesc încă o dată. Așa au zis frații voștri care vă urăsc. Acestea sunt ceilalți. Nu sunt adevărații copii al lui Dumnezeu. Nu aceia care fac parte din mireasă, căci în aceștia este Iisus Hristos. Acolo nu există nicio ură, ci există dragoste deplină a lui Dumnezeu și o legătură, o unitate în Duhul Sfânt. Așa au zis frații voștri care vă urăsc. Da, care vă alungă din pricina numelui Meu. Cunoașteți voi astfel de frați care au alungat din pricina numelui lui Iisus? Eu cunosc destui, foarte mulți. Noi suntem niște alungați. Dar și fratele Branham a spus, care cunoaște bine natura și vorbește mult despre pilde. El cunoștea acestea foarte bine. Atunci fratele Branham a zis: mai bine ca să fiu aici alungat și să ajung să intru dincolo decât să rămân aici înăuntru și să nu ajung dincolo. Cine este alungat aici din cauza numelui lui Iisus Hristos, acela posedă de fapt un bun semn de identificare că situația lui este bună, căci din cauza numelui Său, noi suntem înțeleși greșit de către toți și urăți. Astfel este scris. Deci, acei frați care ne urăsc și care ne alungă, nu de mult, eu din nou am auzit-o din Germania de Sud, această învățătură a lui Branham, pe care o dă mai departe, Frank, trebuie ca să vă avertizăm foarte mult. Aceasta nu este învățătura lui Brenem sau al unuia care o dă mai departe, ci aceasta este învățătura biblică ale apostolilor și profeților, care a fost vestit deja la început în creștinismul cel dintâi sub conducerea Duhului Celui Sfânt și a fost pus ca fundament. Și toți trebuie ca să se verifice cu această învățătură, dacă ei doresc ca să reziste înaintea lui Dumnezeu. Aceasta eu, în ultima adunare, în acea adunare de Pentecostal, am spus-o, căci eu m-am gândit, acum, în ultima zi, nimica nu se mai poate întâmpla. Atunci, chiar că ești conduș la aeroport și totul s-a terminat. Dar după aceea, eu am trebuit ca să intru în detalii. A fost spus, nu este suficient ca doar în timpul reformei și după aceea să ne despărțim de Roma, ci fiecare trebuie să verifice dacă totul ce este vestit în adunarea lui vine din Roma sau din Ierusalim, din creștinismul cel dintâi. Și după aceea a venit și cuvântul din Isaia, capitolul 2, căci din Sion va ieși învățătura și cuvântul Domnului din Ierusalim. Și toată falsitatea și prezentările greșite vin din Roma. Și dacă noi am intrat și mai multe în detalii, frații erau bucuroși. Ei și-au dat seama că n-au fost doar niște argumente, ci ei și-au dat seama că Dumnezeu li s-a adresat lor prin cuvântul lui cel sfânt și scump. Și că în zilele noastre este vorba de decizii pentru Dumnezeu. Și nu este vorba dacă noi îl recunoaștem pe un om sau nu. Un bărbat trimis de Dumnezeu este cunoscut prin faptul dacă el vestește mesajul lui Dumnezeu. Aceasta întotdeauna este semnul de identificare. Așa au zis frații voștri, au fost frații noștri, Cain și Abel și ei au fost cumva frați. Așa au fost zis frații voștri care vă urăsc, care vă alungă din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava sa, ca să vă vedem bucuria voastră. Ei știu exact că nu va fi bucuria lor, ci va fi bucuria noastră. În acea zi, noi vom iubila, noi vom mulțumi lui Dumnezeu că noi am îndurat prin credință ca cei dați afară, ca cei respinși, ca cei nerecunoscuți, ca niște oameni înjurați, dar la Dumnezeu suntem îmbrăcați în îmbrăcămintea mântuirii, crezând fiecare cuvânt al lui Dumnezeu fără forțare și anume din toată inima noastră. Acesta este un cadou bun pe care ni l-a dat Dumnezeu. Aici este scris să-și arate Domnul slava lui. Există și un cuvânt în profetul Isaia despre această slavă. Este scris în Isaia capitolul 60, Isaia 60 cu 1. Ridică-te, luminează, căci lumina ta a venit și slava Domnului a strălucit peste tine. Noi trebuie ca să ajungem în acea situație și stare ca slava Domnului să fie peste poporul său într-un mod vizibil, trăibil, astfel încât noi să nu fi auzit doar, ci noi am și trăit ceea ce a spus și a promis Dumnezeu în cuvântul lui. Cu privire la încercările noastre prezente, noi trebuie ca să le suportăm, fiecare acolo unde este. Și eu sunt convins că Dumnezeu ne va dărui harul necesar, astfel ca noi să putem îndura și noi am primit din partea apostolului Iacov un cuvânt foarte bun, ca un îndemn pentru noi, pentru inimile noastre. Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 7, este scris despre revenirea Domnului și așa mai departe. Despre ploia timpurie fi târzie. Totul este scris și în versetul 8 este scris: astfel, îndurați și voi cu răbdare și întăriți-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape. Și după aceea, de la versetul 10, dragi frați, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi îi numim fericiți pe cei ce au îndurat cu răbdare. Ați auzit despre răbdarea statornică a lui Iov și despre deznodământul pe care i l-a pregătit Domnul. Recunoașteți din aceasta că Domnul este bogat în milă și plin de îndurare. Cine sunt exemplele noastre și pildele noastre? Bărbații trimiși de Dumnezeu, care au purtat și au vestit cuvântul pe care noi îl credem astăzi, dar așa cum ei, ca purtătorii cuvântului, au suferit, fiindcă au fost purtătorii cuvântului, tot astfel și noi trebuie ca să suferim, care noi credem același cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu, dar totuși noi l-am primit în inimile noastre. Dacă noi mergem în tot felul de direcții religioase, atunci diavolul nu s-ar interesa de noi, că atunci noi am fi părăsit deja calea aceasta îngustă. Dar fiindcă noi ne aflăm în cuvânt și rămânem în Dumnezeu, de aceea el trebuie ca să facă aceste încercări și atacuri, ca probabil, așa este părerea lui, ca să ne scutuie un pic. Dar mulțumim lui Dumnezeu că ancora noastră, ancora pentru sufletele noastre, așa cum spune Scriptura, este după perdeaua, în locul prea sfânt al lui Dumnezeu. Și aceasta ancora nu tu ai fixat-o, nici eu, ci ancora aceasta este fixată de Dumnezeu odată pentru totdeauna în acest loc. Nimica nu ne poate scutura, fiindcă noi credem că făgăduințele lui Dumnezeu rămân. Ele sunt veșnic adevărate. Cerul și pământul vor trece, dar ce a spus Dumnezeu se va împlini. Dragi frați, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în numele Domnului. Amin. În profetul Isaia noi am citit: așa au zis frații voștri care vă urăsc și care ne-au alungat din cauza numelui Domnului. Ei doresc ca să vadă această zi în care bucuria noastră este deplină, și anume bucuria despre faptul că Dumnezeu a împlinit toate făgăduințele pe care noi le-am auzit din gura profeților și apostolilor din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Și noi pe toate le-am crezut din toată inima noastră și noi așteptăm împlinirea aceasta și ei au spus-o. Noi dorim ca să vedem bucuria voastră, astfel ca slava Lui să se descopere peste noi. Haidem ca noi să nu ne facem niciun fel de griji și nici aceia care ne-au alungat. Dumnezeu este un Dumnezeu al cuvântului Său și al poporului Său. Și la fel cum a fost în zilele lui Moise, făgăduința a găsit împlinirea ei, dar au început niște timpuri cam complicate cu acel moment când profetul trimis de Dumnezeu a venit și situația copiilor lui Dumnezeu, poporului Dumnezeu, a fost aproape insuportabilă. Aceasta Dumnezeu a decis-o în acest mod, astfel ca detașarea și despărțirea din țara respectivă să fie și mai ușoară. voi să nu vă faceți niciun fel de griji. Domnul nostru nu poate ca să facă vreo greșeală. El este desăvârșit și El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și dacă noi trecem prin încercări, prin neînțelegeri diferite, prin suspiciuni, și știți ce se mai poate întâmpla? Se poate întâmpla ca noi să fim loviți tocmai în acel loc, în acel punct unde noi suntem foarte sensibili. Acolo să fim noi răniți. Acolo unde ne doare și mai mult. Fiecare om are anumite domenii, fie că sunt trăsături sau altceva. Noi acolo suntem loviți unde doare cel mai mult, căci în acest mod noi o și simțim mai mult. Și totuși noi să credem că Dumnezeu își împlinește făgăduința Lui. El nu trimite profetul Său ca să ne meargă, doar ca să ne meargă mai rău, ci la sfârșit acestei trimiteri dumnezeiești să aibă loc aducerea și conducerea afară și totul ce este în urma noastră să o uităm. Și slava Domnului va fi peste noi, printre noi și în noi și se va descoperi minunat, fiindcă astfel este scris și toată lumea să vadă slava lui Dumnezeu. Așa cum am spus-o noi deseori, noi nu ne uităm la lucrurile vizibile care ne înconjoară sau care se referă la noi, ci noi ne uităm la cel invizibil ca și când l-am vedea. Noi credem și ne încredem în El și noi știm, El va face totul bine. Dacă noi dorim ca să privim pe scurt aceste situații actuale care se petrec acum acolo în Golful Persic, atunci noi putem ca să spunem un singur lucru. Am putea ca să citim 5 versete biblice. Este, de fapt, o previzualizare ce se va întâmpla după aceea împotriva Israelului. Așa cum se cere acum pe plan mondial ca acest bărbat care a ocupat o țară mică să dea totul înapoi și să accepte suveranitatea, tot astfel va veni și ziua, politicienii au amintit-o deja, așa cum a fost rezolvată problema cu Cuveitul, tot astfel trebuie să fie rezolvată și problema cu Israelul. Atunci se va spune, acest bărbat a dat înapoi teritoriile ocupate și acum dați și voi înapoi, și anume fâșia Gaza și West Bank. Acum sunteți voi obligați să dați înapoi. Dacă citiți cuvântul profetic, atunci vă veți da seama că ceea ce se întâmplă acum se întâmplă într-un mod simplu ca noi care citim cuvântul profetic, nu doar să primim niște informații din ziare și reviste, ci din o înțelegere duhovnicească noi să recunoaștem în ce mod se întâmplă și se împlinesc aceste lucruri și sunt deja începutul sfârșitului și totul este lucrat în această direcție. Noi putem ca să fim liniștiți, Dumnezeu nu a readus poporul Său în țară astfel ca să fie înghițit de dușmanilor. Dar totuși peste Iacov va mai veni încă un necas, așa este scris în Sfânta Scriptură. Dar Dumnezeu va fi cu poporul Său. Și toate lucrurile vor fi astfel ordonate și potrivite astfel încât binecuvântarea Lui să rămână peste poporul Său și cuvântul Lui într-adevăr să fie împlinit. Eu personal mă bucur de prima dată după al doilea război mondial că acum toate granițile sunt deschise și cu privire la noi că noi putem ca să călătorim liber, indiferent unde, în ce țară din Europa de Est, fi să vestim mesajul dumnezeiesc. Eu am aici o pancartă, un afiș din România, pe care a fost acolo pusă pe un loc foarte mare înaintea clădirii respective unde era ca să aibă loc adunarea. Dacă noi am face așa ceva aici în Zürich sau în alte orașe din Europa, atunci și noi am putea să închiriem săl mari și toate s-ar umple. Noi trebuie să trăim acea zi când Dumnezeu ne dăruiește curajul să riscăm ceva în numele Lui. Noi posedăm un mesaj al lui Dumnezeu. Nu este mesajul unui bărbat. Deseori, unii frați, în special din SUA, au folosit formularea falsă când ei spuneau mesajul fratelui Branham. Nu există niciun mesaj al unui om. Există doar mesajul dumnezeiesc care este rostit prin gura acelora pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a decis pentru aceasta ca cuvântul lui să fie dat mai departe. Nu este mesajul lui Pavel sau al lui Petru, ci este Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Cuvântul Dumnezeului nostru. Și tot la fel este aplicabil și în timpul nostru. Nu este mesajul unui om, ci este mesajul dumnezeiesc al cuvântului lui Dumnezeu. Acesta, într-adevăr, noi l-am primit prin harul lui Dumnezeu și noi dorim ca să-l purtăm, să-l dăm mai departe, într-un mod curajos, să-l dăm mai departe. Și eu, câteodată, am nevoie de curaj mai mult. Vă știți, fiecare om este un om cu slăbiciuni, dar, cum am spus și mai înainte, există anumite lucruri care ne dăruiesc curaj nou, bucurie, ca noi să știm că lucrarea aceasta nu este în zadar. Dumnezeu binecuvintează sămânța semănată în toate popoarele, limbile și în toate națiunile. Și noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate posibilitățile pe care El le-a dăruit, ca în aceste zile, în această generație, într-adevăr, noi putem face ceea ce în alte generații ar fi fost imposibil. Doar ca o informație acum la sfârșit, există acum un computer. Acolo putem introduce un manuscript scris cu o mașină, cu litere, de exemplu, românești, și pe partea cealaltă iasă un manuscript gata pregătit pentru tipar. Există acum deja unele lucruri pe care mai înainte nu au existat și Dumnezeu a pus-o pe inima noastră acum să folosim toate posibilitățile ca să facem această intervenție cea mai bună, fiindcă noi știm că lucrul cel mai bun și cel mai mare va mai veni. Dumnezeu își va descoperi slava Lui peste toți aceia care au crezut cuvântul Lui și care au primit făgăduințele și care ne spunem reciproc, ca să rămânem credincioși, să îndurăm, să rezistăm până la sfârșit, fiecare în încercările Lui, noi împreună ne uităm în sus la Domnul. Acela care a început, El va și desăvârși în ziua revenirii sale glorioase. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. El va duce totul la un bun sfârșit minunat. Acest cuvânt despre slavă, eu doresc ca să mai reamintesc de Luca 2, când a avut loc nașterea Domnului în Betlehem, atunci lumina cerească s-a coborât și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. și a fost făcut cunoscut că Mesia s-a născut în Betleem. Eu nu m-aș mira dacă Dumnezeu acum la încheierea lucrării sale să facă același lucru cum a făcut la început. Și noi suntem fii și fiice al lui Dumnezeu, născuți din nou prin sămânța dumnezească ale cuvântului și purtăm viață dumnezească în noi. Slava Domnului să se arate vizibil peste noi, să fie confirmat cuvântul lui, făgăduințele sale să fie împlinite. Și după aceea, bucuria în noi toți va fi desăvârșită. Astăzi, bucuria este deja prezentă parțial, dar după aceea vin din nou nori și noi ne întrebăm oare cât timp să mai așteptăm, să mai îndurăm, în loc ca să se facă mai bine, se face mai rău. Dar gândiți-vă la Moise și la cei care au ieșit. El a venit ca profet în Egipt și să spună, lasă pe poporul meu să plece, și Dumnezeu a decis ca inima faraonului să fie împietrită, astfel încât să facă niște semne și minuni mari în Egipt. Dar în același timp, poporul era foarte mult chinuit și a ajuns într-o stare insuportabilă. Dar gândiți-vă, dar cât de mulțumitori au fost ei pentru acea zi în care a avut loc ieșirea. Și tot astfel să fie situația și cu noi, astfel ca și noi să devenim mulțumitori când va veni această zi glorioasă și Domnul ne va lua la El acasă în slava Lui. Lui, Dumnezeului Atotputernic, să fie slava și cinstea, gloria și încinarea, acum și în vecii vecilor. Amin. Poate mai sunt câțiva aici care încă nu și-au dedicat viețile lor lui Dumnezeu, care în timpul predicii încă nu au recunoscut starea lor pierdută, despărțită de Dumnezeu și pentru totdeauna condamnată. Doar cine este pierdut, doar acela poate ca să fie salvat. Abia acela care înaintea feței lui Dumnezeu recunoaște că el a fost născut în păcat, a fost despărțit de Dumnezeu și a trăit despărțit de Dumnezeu, nu printr-un act pios a reușit el ceva și poate ca să meargă în cer, ci doar pe baza lucrării desăvârșite de răscumpărare pe crucea de pe Golgota. Este posibil, și anume prin sângele sfânt și scump al mielului lui Dumnezeu, care a fost vărsat acolo pentru răscumpărarea noastră. Prietenilor, noi trebuie ca să vă spunem adevărul în fața lui Dumnezeu. Nu există nici o religie care ajută, nu există nici un act pios care vă mântuiește. Există doar un singur Dumnezeu care ne-a răscumpărat în Hristos și în El aveam calea, adevărul și viața, și nimeni nu poate veni la Tatăl decât doar prin El. Deci, noi vă spunem ca să veniți la Domnul și în timp ce voi vă decideți să existe în voi sau să primiți voi fi siguranța că eu am fost despărțit de Dumnezeu, eu sunt condamnat. Eu nu am nicio nădejde vie și după aceea situația aceasta în voi se schimbă spre credința în Iisus Hristos, Salvatorul vostru. Și după aceea simțiți că Dumnezeu a împăcat în Hristos lumea, dar și pe tine i-a împăcat, iubită inimă. Voi simțiți pierderea voastră, condamnarea voastră, despărțirea voastră de Dumnezeu și în acest necaz voi strigați, O, Doamne, salvează-mă, fie-ți milă de mine, iată-mi toate păcatele, toată vina, acită Tu totul și spală-mă în sângele tău cel scump. Cine dorește ca să vină în acest mod la Domnul și care recunoaște că este pierdut și dorește ca să primească salvarea, acela să vină acum, în timp ce toate capetele sunt aplecate și ochii sunt închiși, dar inimile sunt deschise înaintea lui Dumnezeu, eu doresc ca să mă rog pentru voi, pentru toți, pentru toți aceia care doresc ca să-și dedice viețile lor lui Dumnezeu. Ridicați mâna dacă doriți. Ridicați scurt mâna voastră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Bărbatul tânăr, mai este cineva aici? Dumnezeu să binecuvinteze și acolo și aici. Dumnezeu să binecuvinteze această doamnă. Mai este cineva? Voi doriți ca să dedicați viețile voastre lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine. Mai este cineva? Mulțumesc, mulțumesc. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva? Ferice de acel om care ascultă chemarea lui Dumnezeu și recunoaște că este pierdut și cere salvare și după aceea primește și siguranța că Duhul lui Dumnezeu mărturisește Duhului nostru că am fost salvați. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru aceste ceasuri. Poate mai sunt și alte cereri de rugăciune în mijlocul nostru pe care noi dorim ca să le aducem Domnului. Dumnezeu cunoaște toate problemele, pretutindeni sunt probleme. Dumnezeu știe de ce avem noi nevoie. O, Doamne, Dumnezeul nostru, împreună noi venim la Tine, la tronul Tău de har. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe baza sângelui vărsat ale mielului lui Dumnezeu. Noi acum vorbim cu Tine, o, Dumnezeule, care Tu ai devenit Tatăl nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi ne rugăm pentru toți aceia care astăzi, de prima dată, au găsit drumul spre Tine, pe care Tu i-ai chemat și Te-ai adresat lor prin cuvântul Tău, care au urmat chemarea Ta, care au recunoscut că ei au fost pierduți. Și în același timp, ei vin la Tine, pe Salvatorul care ai murit pentru noi pe cruce. Ei sunt conștienți de faptul că Tu astăzi i-ai chemat ca să îi ierți, ca să îi tragi la Tine, ca din niște copii de oameni să faci niște copii a lui Dumnezeu. Iubitul Domn, permite ca astăzi în acest loc să se descopere că Evanghelia lui Iisus Hristos, celui răstignit, este o adevărată putere a lui Dumnezeu, așa cum a scris și Pavel, care îl mântuiește pe acela care crede în lucrarea de răscumpărare desăvârșită. Iubitul Domn, noi știm că cuvântul Tău nu se întoarce fără rod, ci El va împlini scopul pentru care Tu l-ai trimis. Credinciosul Dumnezeu, și astăzi, în acest ceas, în această zi, cuvântul Tău împlinește scopul pentru care Tu l-ai trimis și toate celelalte mâinile care au fost ridicate, Tu le-ai văzut. Tu cunoști necazurile diferite, Tu știi de încercările prin care fiecare trebuie ca să treacă. Credinciosul Domn, Tu ne-ai dăruit făgăduința și chiar dacă vei trece prin foc, eu voi fi cu tine și apa nu te va îneca. O, Doamne, Dumnezeul cel milostiv, și Tu ai spus, pot să se mute munții și să se clatine dealurile, dar harul meu nu se va îndepărta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina. Vorbește Domnul, cel ce se îndură de tine. Aleluia! O, Doamne, noi îți mulțumim pentru astfel de cuvinte în cuvântul Tău, care ne dăruiesc mângâiere, încredere, în timpul potrivit. Iubitul Mântuitor, vină Tu cu Duhul Tău peste fiecare. Cuvântul să devină viu în toți. Mângâie pe toți. O, Doamne, în această slujbă dumnezeiască să se fi întâmplat ceva în fiecare în parte.